Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nada Marinković-Radovanović. Ovu emisiju otvorit ćemo predstavljanjem dve knjige. Izdavačka kuća Arhipelag sprema se na veliki poduhvat, štampanje sabranih dela Danila Kiša u 10 tomova, a sve povodom 8 decenija od Piščevog rođenja. Istovremeno izdavačka kuća Evrođunti objavila je takođe jednu zanimljivu knjigu Gospodarevo siroče Adama Jonesa, dobitnika Pulitzerove nagrade. U nastavku ćete čuti i kritiku predstave Švejk u Drugom svetskom ratu, koji je naš pozorišni kritičar Goran Cvetković gledao u Prilepu na 40. Makedonskom teatar festu. Prošle nedelje u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka održan razgovor o temi nove mogućnosti korišćenja kulturnog nasleđa u kreativnoj ekonomiji. Tamo je između ostalog govorila i Snežana Baralić-Bošnjak iz Gradske uprave Pančeva o kulturnoj strategiji ovog grada. Posle konferencije razgovarali smo sa njom o ovome, pa ćete to čuti oko 15:30. Najavit ćemo i književni program Šta čitam, kako pišem, koji se jednom mesečno održava u galeriji 73 u Beogradu. Bratislav Ljubišić će govoriti o dve izložbe skulptura Zdravka Joksimovića i Đorđa Aralice. U okviru Ars Sonore, koji danas vodi i uređuje Bojana Žižić, govorit ćemo prvo o srpskoj premijeri opere Krunisanje Popeje Klaudije Monteverdija na otvaranju Beogradskog festivala rane muzike u Madlenijanumu. Moći ćete zatim da čujete i kako je protekao posljednji koncert u ovoj sezoni Beogradske filharmonije. Imaćemo i osvrt na koncert pijaniste Vladimira Gligorića, a reći ćemo vam i kako se beogradskoj publici sinoć u areni predstavio Tom Jones. Povodom 80 godina od rođenja Danila Kiša, izdavačka kuća Arhipelag do 22. februara 2015. objavit će dela Danila Kiša u 10 knjiga. Saopštili su na konferenciji za novinare koja je tim povodom organizovana. Na konferenciji je bila Tamara Krstić.
Pre 3 godine izdavačka kuća Arhipelag objavila je izabrana dela Danila Kiša u 7 knjiga. Izabrane poetičke spise u 3 knjige koje su obuhvatile čas anatomije, sabrane intervjue u knjizi Gorki talog iskustva i izabrane eseje u knjizi Poslednje pribežište zdravog razuma. U susret obeležavanju 80 godina od Piščevog rođenja, dela Danila Kiša u 10 knjiga obuhvatit će celokupnu prozu ovog pisca, a priređivač je Mirjana Miočinović. Za glavnog urednika Arhipelaga Gojka Božovića, ovo je još jedan način da knjige Danila Kiša postanu dostupne i novim generacijama čitalaca, ali i vidljivije u trenutku kada je sve manje onih knjiga modernih klasika koje se još uvek izdvajaju po vrednostima, stilu ili umetničkoj lepoti.
U prvih 8 tomova naći se celokupna Kišova proza od ranih romana Mansarda i Psalam 44 preko porodičnog ciklusa Danila Kiša koji je obličen u njegovim delima Rani Jadi, Bašta Pepeo i Peščanik do novelističkog ciklusa koji se ogleda u knjigama Grobnice za Borisa Davidovića, Enciklopedija mrtvih i u posthumno objavljenim novelama u knjizi Lauta i Ožiljci. U 9. knjizi koja se zove Pesme Elektra naći će se sabrane pesme Danila Kiša i njegova najpoznatija drama Elektra. U 10. tomu koji se zove Noć i magla naći će se njegove pozorišne drame Mehanički lavovi, dakle, po koje je nastala po jedno od najvažnijih proznih celina iz knjige Grobnica Borisa Davidovića, kao i njegove televizijske drame koje su bile vrlo prikazivane na različitim televizijama 70-ih i 80-ih godina, dakle Noć i magla, Papagaj i Drveni sanduk Tomasa Wolfa. Ona će se sada naći, dakle, u ovom tomu Noć i magla, zajedno sa njegovom dramom Mehanički lavovi, i ovdje je njima su pridružena dva filmska scenarija koja je Kiš pisao krajem 70. godina, tačnije 1979. godine. Nijedan ni drugi scenarij nisu realizovani iz različitih razloga koji se tiču filmske industrije. Naprosto su producenti tražili scenarije od kojih su posle odustali iz producentskih, odnosno financijskih razloga. Jedno je scenarij koji se zove Končarevci, drugo je scenarij koji se zove Marin Držić Vidra. I ovo je prvo izdanje nekih izabranih ili sabranih dela Danila Kiša u kojima se pojavljuju ova dva filmska scenarija.
Arhipelag će sukcesivno objavljivati dela Danila Kiša u 10 knjiga, a najveći deo ovog izdanja biće objavljen do sajma knjiga u Beogradu. Kao prva knjiga iz ove serije objavljena je Psalam 44. Roman iste godine izašao kada i Mansarda smatra se prvim romanom Danila Kiša.
Jeste s jedne strane velika povest o logorima Drugog svjetskog rata, to jeste jedna uzbudljiva priča o nekim od najizazovnijih trenutaka 20. veka i o tome zašto je 20. vek bio vek logora, o tome kako se uobičan mali kamerni ljudski život umeša svirepa istorija sa nekim od svojih najmračnijih poglavlja, kao što su, recimo, logori, kako je to uopšte ta logorska istorija Drugog svjetskog rata i celog 20. veka uopšte bila moguća. I kada iz perspektive nakadnog iskustva, ali i perspektive jednog novog čitanja pogledamo roman Psalam 44, onda u njemu moramo vidjeti jednu vrstu naročitog stvaralačkog nukleusa u delu Danila Kiša. Neke teme koje tu Danilo Kiš oblikuje, to je tema, recimo, logora, to je tema suočenja običnog čoveka sa ključnim izazovima njegove epohe, to je susret činjenica i imaginacije, jeste nešto što je trajno prisutno u delu Danila Kiša i što na neki način obeležava jednu od dve temeljne vertikale u Kišovom delu. Ako Mansarda na neki način začinje tu vrstu poetičke igrivosti i poetičke samosvesti Danila Kiša, s druge strane lirske ekspresivnosti koja recimo vrhuni u Ranim jadima ili na drugi način u romanu Bašta Pepeo, onda možemo vidjeti da Psalam 44 uspostavlja to Kiševo interesovanje za epohalna pitanja, za to kako se velike priče, ideologija, politika, društveni procesi, istorija mešaju ljudski život, i to jeste ona linija koja se do posebnog izražaja dolazi u romanu Peščanik ili u novelama iz knjiga Lauta i Ožici, odnosno pre toga u Enciklopediji mrtvih, odnosno pre svega u Grobnici za Borisa Davidovića. Verujem da će jedno novo i produktivno čitanje romana Psalam 44 potvrditi nesporan značaj ovog kratkog romana Danila Kiša sa samog početka njegove književne karijere, ali već zrelog, potpunosti ostvarenog, i da će na neki način pomoći da se ovo delo drugačije sagleda u kontekstu naše savremene književnosti, a pogotovo u kontekstu Kiševog umetničkog dela.
A sam Kiš 1973. godine zapisao je za Psalam 44. I to delo zasnovano je na autentičnom događaju i u suštini, po izvesnim lirskim i intelektualnim asocijacijama, nije daleko od mojih porodičnih hronika.
O mar beijando a areia, o céu e a lua cheia que cai no mar, que abraça a areia, que mostra o céu e a lua cheia. Os cabelos do meu bem, que olha o mar beijando a areia
estrelinha solta no céu que cai no mar, que abraça a areia, que mostra o céu e a lua cheia. Sonoro, mar sem fundo, mar sem fim. A tua beleza aumenta quando estamos sós. E tão fundo, intimamente, a tua voz segue o mais secreto bailar do meu sonho. Que momentos há em que eu suponho seres um milagre criado só para mim.
Knjiga Gospodarova siroče Adama Johnsona, o kojoj ćete sada slušati, dobila je 2013. godine Pulitzerovu nagradu za fikciju. Adam Johnson živi u San Francisku, predaje kreativno pisanje na Univerzitetu Stanford. Autor je zbirke kratkih priča Emporium i romana Paraziti poput nas, a radovi su mu objavljivani u mnogim svetskim publikacijama. Proveo je više od 3 godine u pisanju romana Gospodarevo siroče, a pripreme su obuhvatale i put u samu Severnu Koreju i provođenje određenog vremena u ovoj državi. Roman Gospodarevo siroče objavio je Evrođunti, a u knjizi više govori urednica u ovoj izdavačkoj kući Gordana Subotić. Prilog je pripremila Dragana Kovačević.
Ono što je Adama Johnsona podstaklo, što ga je motivisalo, vrlo je zanimljivo da počne da piše knjigu o ovome, jesu izbori predsednički u Americi 2004. godine, kada je, slušajući Bushovu kampanju, shvatio koliko je sve to zapravo samo propaganda i koliko malo ima istinu u toj propagandi, jer to su ipak bile proverive stvari. Onda ga je to navelo na razmišljanje i o tome da li je sve ono što se sluša o Severnoj Koreji propaganda i s druge strane kako ta propaganda u Severnoj Koreji unutar same zemlje utiče na ljude, utiče na stanovnike te zemlje. Ono što mu je bio izvor, glavno polazište za praktično upoznavanje sa Severnom Korejom, u kojoj tad još nije imao pristup, bila je memorska proza Akvarijum u Pjongjangu, koja govori o jednom logoru, logoru broj 15 na severu Koreje, na severu Severne Koreje, koji se zove Jodok, u stvari to mu je zvanično ime. Zašto je on zanimljiv, mislim, grubo reći zanimljiv, zašto je on značajan? Zato što su u taj logor zatvarali cele porodice. Kad kažem porodica, ne mislim samo bračni parovi i deca, nego i šire familije, babe, dede, stričevi, ujaci, tetke i tako dalje. Dakle, čitave porodice, ako se jedan član porodice zameri, oni čitavu porodicu smeste i po nekim procenama na osnovu raspoloživih podataka tada kada je pisana knjiga, u tom logoru je, dakle, 2011. godine je bilo oko 50.000 ljudi. I ono što je isto tako strašno jeste to neko odeljenje za stare ljude kojima su eto kao omogućili da žive dostojanstvenije u tom logoru. Omogućili su im zapravo da prave nameštaj, da rade u fabrici nameštaja koja je u sklopu tog logora. Drugi izvor Adama Johnsona za pisanje knjige Gospodarevo siroče jeste jedan njegov prijatelj koji je radio u nevladinoj organizaciji. Dobro, sad, naravno, paradoks je da su u Severnoj Koreji uopšte dozvoljene nevladine organizacije. Priznajem da taj deo nisam najbolje shvatila. Taj momak iz nevladine organizacije je Severnokorejac i on je u Severnoj Koreji radio pri toj nevladine organizaciji na sađenju jabukovog drveća i radio isto tako u nekim sirotištima na jugu zemlje i slično. I on mu je organizovao tu prvu posetu. Naravno, ta poseta je bila zvanična, nije to bila klasična turistička poseta kao u drugim zemljama, toliko znamo o Severnoj Koreji. A koliko je Johnsonovo neznanje, neinformisano zapravo o toj zemlji bila, svedoči i njegova napomena da je on hteo da se informiše o najbanalnijim stvarima, kao što su da li oni na ulici imaju kontejnere, kako ti kontejneri izgledaju, da li ljudi imaju poštanske sandučiće, na svojim stanovima, mislim, u svojim zgradama i tako da. Dakle, one potpuno najbanalnije stvari, a govorimo o vremenu kad je neposredno pred smrt tog njihovog predsednika Kima Džonga Ila, kada je navodno Severna Koreja počela da se otvara. Planirane su bile dozvole za organizovane posete američkih turista, ali daleko masovnije nego što su bile do tada. I on je čak dozvolio građanima da posjeduju mobilni telefon. Nije rečeno da su mogli da ga posjeduju, ali kao dozvolio im je. Međutim, to je sve prekinuto kad je on umro, ubijen i tako dalje. O tome se isto špekuliše, s obzirom na to da nije, da rezultati te autopsije nisu objavljeni. Vrlo je zanimljiva priča Adama Johnsona o tome kakav je bio taj njegov boravak u Severnoj Koreji. Oni su bili smešteni u jednom hotelu na nekom ostrvu naspram Pjongjanga. Ostrvo se zove Yanggak. Na tom ostrvu se nalazi hotel u koji pristup imaju naravno samo stranci. U tom hotelu ne rade građani, državljani Severne Koreje, nego rade isključivo Kinezi, tako da praktično on nije mogao da ima nikakav kontakt sa građanima i nije mogao iz prve ruke da čuje apsolutno ništa. Zanimljiva je i jedna epizoda iz istorijskog muzeja u Pjongjangu, gde im je kustoskinja ili kuratorka izložbe, ne znam kogod, da je bio u svakom slučaju neka stručna osoba koja ih je vodila, koja je bila vodič njegove grupi, ispričala govoreći o jednoj lobanji, kako je to lobanja stara 2500 godina i kako je to prvi čovek koji je iskopan baš tu u okolini Pjongjanga, naravno na njegovu primetbu da je prvi čovek po svim raspoloživim saznanjima i podacima potiče iz Afrike. Mislim, ona se potpuno oglušila to. Dakle, oni imaju neku svoju nauku, svoj život i svoje informacije koje dele građanima, tako da, kako kaže Adam Johnson, ono što je još strašnije od toga što su ti ljudi mnogo čega lišeni, jeste to što oni ne znaju čega su sve lišeni, u stvari. Pa pravi paralelu sa istočnom Evropom, sa zapravo Evropom istočnom iza gvozdene zavese pre pada Berlinskog zida. I kaže da su ti ljudi, bez obzira na to što mnogo toga nisu mogli da imaju, znali su čega su lišeni, žudali su za tim, tražili načine da se toga domognu i tako dalje, ali u Severnoj Koreji praktično i ne znaju čega su sve lišeni.
Quanto ne prova, quanto ne...
Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka sredinom prethodne nedelje održana je konferencija na kojoj se govorilo o novim mogućnostima korišćenja kulturnog nasljeđa u kreativnoj ekonomiji. Kao što to obično biva, govorili su i ljudi čije iskustva i praksa mogu da budu inspiracija i podstrek drugima da ih slede. Jedna od učesnica bila je Snežana Baralić-Bošnjak iz Gradske uprave Pančeva, koja je iznela kako je kulturna strategija grada pomogla i kulturnim institucijama i civilnom sektoru i od ove opštine stvorila razvijenu i raznovrsnu kulturnu sredinu. Evo objašnjenje.
Drago mi je što mogu da slušalacima Radio Beograda prezentujem iskustva i neposrednu kulturnu praksu koju grad Pančevo već dugi niz godina pokušava da sačuva, jer grad Pančevo je na vetrometini Novog Sada Beograda, a opet je sačuvao svoju autonomnu kulturnu klimu i taj milje prepoznatljiv kroz različite sadržaje, pre svega koji organizuju i naše ustanove kulture, kao što ste i rekli, i civilni sektor, a i važni su pojedinci koji svojim autoritetom iz oblasti kulture u kojoj su prepoznati kao stvaraoci, isto kroz različite programe pokušavaju da dodatno obogate kulturnu ponudu i sadržaj u našem gradu. A ova strategija jeste jedan sjajan okvir koji pokušava da racionalno i na pravi način sve resurse u kulturi objedini i na prioritetima svake godine definiše načine finansiranja, je tako, ono malo sredstava koje se iz budžeta jednog grada izdvaja u sektor kulture. Na taj način oni koji donose odluke moraju da se pridržavaju tih prioriteta i tih 7 oblasti strategije, pri tome naravno svaka ustanova kulture opet kreira svoje programe koji se verifikuju u lokalnom parlamentu. Sve to skupa daje jedan dobar primer praksa za druge lokalne samouprave kako može racionalno da se koriste sredstva u sektoru kulture.
Zanimljivo mi je bilo da ste rekli da ste vi u selima, dakle u malim sredinama u okolini grada Pančeva, zadržali bivše domove kulture i da to jeste središte kulturnog života tih sredina.
Jeste, oni su prave urbane oaze koje su pomogle da se što manje smanji jaz između stanovnika u naseljenim mestima i stanovnika u gradu, tako da kulturne potrebe mi smo vidjeli iz ovog istraživanja koje je nama Zavod za proučavanje kulturnog razvitka i obavio, da uopšte su, nema postoje velike razlike o kulturnim potrebama, možda u navikama između građanina u naseljenom mestu i u gradu, i je važno i bitno da su svako od tih domova kulture se prilagodilo potrebama, navikama i onom istorijom, lokalnom istorijom tog naseljenog mesta i izazovima nekih novih drugih potreba. Čak su i organizacije civilnog društva se u tim naseljenim mestima osnažile i oslanjale na već postojeće sadržaje ili su inovirale neke druge.
Isto mi je zanimljivo da ste vi uveli apsolutno prioritet konkurisanja za svaki program. Najveći problem jeste što se pare troše nenamenski, ad hoc, od događaja do događaja, dakle nema upravo to što ste vi uspeli strategije.
Naravno, to je zakon o budžetskom sistemu i uopšte u delu trošenja para poreskih obveznika, i sami znate kako je teško kad jedan grad kreira svoj budžet i kada se raspodeljuju sredstva, a tek način o trošenju i naravno kreiranje tih izveštaja, evaluacija, da li je učinak ulaganja u tom sektoru bio opravdan, čak i mi imamo te analize, ali ipak mislim da treba neka eksterna komisija da o tome vrednuje, ali sam izbor programa i projekata jesu rezultat ljudi iz te oblasti. Nikako nisu političari, barem u sektoru kulture, akteri koji vrednuju pristigle predloge projekata, jeste da konačnu reč daje gradonačelnik kao izvršilac budžeta, ali mogu da vam kažem da se članovi komisije za izbor, za davanje predloga, i te kako bore za da njihov predlog zaista jeste prođe, a nikako da trpe neke političke ili lobby interese grupe koje ima u svakoj oblasti, čak i u kulturi. Naravno da mi imamo i nezadovoljnike, oni zašto nije prošlo njihov predlog ili ideja, ali svaki predloženi se argumentovano obrazloži zašto je taj projekat prošao.
Imate oko 50 organizacija civilnog društva koje se bave kulturom. Nedavno sam imala priliku da budem na dodeli nagrade organizaciji Elektrika ovde u Beogradu. Dakle, zaista imate umetnike čiji rad je prepoznatljiv svuda, ne samo u Pančevu.
Sjajno ste, evo ja sam se naježila zato što znam da je to grupa mladih ljudi iz različitih oblasti. Baš iz te Elektrike je troje njih na Venecijanskom bijenalu arhitekture, a Zograf jeste njihov stožer, ali oni su postali, prvo su bili kao neformalna grupa, ali smo ih prosto mi iz gradske uprave i ustanove kulture naterali da se oni formalizuju i postanu udruženje za razvoj kulture. Samim tim dobili su veću važnost institucionalnosti nacionalizaciju, legitimitet da dobijaju i druge sredstva i alternativne izvore finansiranja. I oni su primer ustanovama kulture. Evo, mi smo kao vaši ono paraziti, jer Bože moj, oni su uvek trošili resurse institucija, a u stvari su oni kako prevazišli samu tu ustanovu kulture. Oni jesu zaista primer kako jedna organizacija civilnog društva u oblasti kulture može da bude samoodrživa i da pronalazi različit izbore, a ne samo da se oslanja na ovaj budžet, realno mi njima vrlo skromno sredstva dajemo za prostu reprodukciju, za izdavaštvo, za neku drugu kulturnu razmenu ili dolazak. Oni su doveli Davida Laskija, čuvenog strip autora koji je dobio tu nagradu prestižnu u rangu Pulitzerova u oblasti strip izdavaštva. Znači, naš Zograf i Galerija Elektrika i to udruženje dovodi svetsku umetničku strip scenu u naš grad.
Pomenuli smo to jednu, da kažem, urbanu grupu, ali treba pomenuti svakako i selo Omoljicu, koje ima najstariji filmski festival posvećen životu na selu. Dakle, Žisel svoj. Možete li malo nešto za naše slušalce da kažete i o ovome?
Naravno, to je isto entuzijazam, upornost i ljubav stanovnika i drugih ljudi koji su začeli tu ideju, i dalje postoje neki ljudi koji su još uvijek ono u dobrim, zrelim godinama, koji na različite načine pomažu realizaciju tog festivala, ali je impresivna slika mladih ljudi koji sada drugačije doživljavaju taj festival i hoće da ga približe mladima, jer obično mladi taj medij, život na selu, fotografija možda ne doživljavaju sebi bliskim, ali kroz neke različite ove kampove na otvorenom, radionicama bivaju dobar, kvalitetan, prateći sadržaj tom festivalu, i oni se tematski neki put, organizatori tog festivala, bave ženskim stvaralaštvom na selu. Ali ja mislim da i Žisel treba da doživi neku drugačiju, inovativni pristup u popularizaciji tog medija, i da on, kao što je nekada bio poznat na nivou cele tadašnje Jugoslavije, on mora da se raširi sada malo i u regionu, da ne bude lokalnog karaktera.
Nemamo toliko vremena da ispričamo sve aspekte vaše kulturne strategije, ali ono što me zanima, vi ste danas govorili u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka, tu je prisutno možda 20-ak ljudi. Imate li kontakta sa ljudima iz drugih gradova koji su zainteresovani za vašu strategiju? Dakle, neki koji su zainteresovani za vašu dobru praksu?
Jesu, naravno, gradovi Užice, već smo imali partnerstvo zahvaljujući tome što smo mi imali strateški dokument. Mi smo transferisali to znanje, iskustvo, veštinu, jer smo mi sami kreirali taj strateški dokument. Mi nismo angažovali neku agenciju ili neke eksperte koji su nama to radili, nego smo imali svoj tim, i naravno sa stručnim službama, volonterima, radioničarski, konferencijski prikupljali sve posete i naravno prethodno malo istraživanje koje smo imali kao analiza stanja, SWOT analiza, znači kako to ide, kako se i kreira uopšte. Taj dokument i nas je najviše, najskuplje koštala ta publikacija. I naravno da je Užice to prepoznalo i mi smo kroz radionice i brojna iskustva njima pomogli. Takođe smo preko Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka pomogli Valjevu. Pomažemo sada kroz ovaj projekat Polovi kulture Vršcu i Zrenjaninu. Znači, otvoreni smo, izvolite gradovi, ja mislim da njih tek čeka ta velika bitka. Oni iščekuju tu nacionalnu koja, vidite, čas je ima, čas je nema, čas tim na savet nacionalni napušta ili već kako god. To jeste jedan mukotrpan posao, ali vrlo izvodljiv ako ga zaista radite sa pravim akterima, subjektima kulture toga grada.
To što imate strategiju se kulturi Pančeva isplatilo i finansijski. Dobili ste dosta sredstava iz evropskih fondova.
Jeste, to jeste instrument, alatka za taj kulturni razvoj. Ako imate jedan strateški okvir na koji se oslanjate i preko tog okvira pronalazite mere aktivnosti koje možete da finansirate od različitih izvora finansiranja. Ovog puta jeste to exchange program, on je malo lakši za naše subjekte jer nije tako komplikovana procedura, dok IPA program preko granične saradnje jesu malo komplikovani i zapetljani. Mogu da vam kažem da stručni saradnici u gradskoj upravi beže od takvih projekata. Evo, moja plata u ova dva projekta je na neki način sufinansirajući. Znači, mi činovnici po IPA projektima ne možemo da dobijemo nikakvu finansijsku satisfakciju, ali naše znanje i iskustvo je ipak ugrađeno kroz ovu implementaciju i mogućnost angažovanja ovih mladih stručnih saradnika koji dobijaju preko tog budžeta svoje zarade. Znači, grad Pančevo je preko oko 300.000 evra donacije samo ojačao sektor kulture kroz ova tri projekta.
Šta planirate u tom vašem, u toj vašoj strategiji?
Naravno da je, evo, mi nismo najavili na ovoj, na današnjem skupu, da ćemo mi organizovati sličnu lokalnu debatu, naravno sa akterima, partnerima Vršac, Zrenjanin i Temišvar, i pozvaćemo deo ekipe koja je ovde bila prisutna, ali pozvaćemo i Lejlu Ređić iz Sarajeva, odnosno ona je albanskog porekla, koja vodi kao Without Borders, gde ćemo pokazati na koji sve način mogu da se revitalizuju i reaktiviraju industrijski objekti, kulturno nasleđe i prepoznati u odnosu na postojeće naše resurse šta će biti u budućnosti u kontekstu kulture i održivog razvoja, ovo što smo danas čuli o kulturnim industrijama i kreativnim ekonomijama, a mi imamo crveni magacin koji je apsolutno pravno imovinski definisan, znači možemo da ga stavimo u funkciju nekog drugog sadržaja, on sada jeste devastiran prostor, ali smo već kroz ove IPA projekte uradili i studiju izvodljivosti. To je, ja mislim, isto potrebno da u okviru lokalnih sredina prepoznamo te potencijale i resurse, a i da uključimo naše mlade stručne kadrove. Nama će doktorirati arhitekti baš na oblasti za reaktivacije industrijskog nasljeđa i ona će biti jedna od akterki te debate.
Ona radi već u upravi?
Ne, ona je samo članica našeg tima za implementaciju strategije, ali ja mislim da, pošto ona ide na brojne terene, Poljska, Engleska, znači svo to zvanje, znanje i iskustvo koje je stekla na terenu i koje će inkorporirati u svojoj doktorskoj disertaciji, pomoći gradu Pančevu da na najpravilniji način revitalizuje i zaštiti od daljeg propadanja svoje dragoceno industrijsko nasleđe.
Znači, u svakom slučaju, računate da na mladima sve to ostaje.
Naravno, i nov strateški dokument koji će biti još kvalitetniji, još u smislu održivosti. I jeste da je dobro da se razvijaju kreativne ekonomije i kulturne industrije, ali nikako ne smemo da zaboravimo da prave vrednosti nisu opipljive i da kultura mora da sačuva one kulturne vrednosti koje favorizuju ili koje postiču te različite kulturne identitete.
Bila je ovo Snežana Baralić-Bošnjak iz Gradske uprave Pančeva, a govorili smo o kulturnoj strategiji u ovom gradu.
Dugo naš grad spava, noć polako otiče, naš grad spava, život se lako spotiče, naš grad spava, niko njega ne budi, naš grad spava, kad se niko ne trudi. Zaborav je dobar druga, vetar dugo ne duva, potreban je snažan cug, ali noć je protuva. Stojim tu i gledam, svet nas polako napušta, ali neka bude noćas, jer noćas svest je nagluva. Ej, pa da. Tone, voda plavi, bedemetno je blizu. Ja neću da se bacim, naš grad tone. Davljenik i slamku hvata, naš grad tone. Poneka bar tone i sinata, zaborav je dobar druga, vetar dugo ne duva. Potreban je snažan cug, ali noć je protuva. Stojim tu i gledam, se nas polako napušta, ali neka bude noćas, jer noćas svest je nakluva. Ej, ej, pa da, slušaj ovaj dur. Polako otiče, tlo je blizu. Ja neću da se bacim, naš grad spava. Ja neću da se bacim, tlo je blizu. Ja neću da se bacim, ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Zaborav je dobar druga, vetar dugo ne duva. Potreban je snažan cug, ali noć je protuva. Gledam, svet nas polako napušta, al neka bude noćas, jer ova noć je kučka lažljiva.
Naš pozorišni kritičar Goran Cvetković iskoristio je svoj odmor da otputuje u Makedoniju na 49. Makedonski teatarski festival. Tamo je gledao predstavu Švejk u Drugom svetskom ratu, koju je prema tekstu Bertolda Brehta radio reditelj Martin Kočovski, a izveli glumci u koprodukciji Centra za kulturu Marko Cepetkovi i teatra Vojdan Černodrinski. Svoje oduševljenje ovom predstavom hteo je da podeli i sa vama, poštovani slušalci.
Svi smo mi pomalo Švejk. Poznato je da je duh otpora Austro-Ugarskoj carevini sa raskošnim humorom i bogatom skalom sarkazma i satire nezaboravno prikazao Jaroslav Hašek u svom kultnom romanu Doživlje i dobrog vojnika Švejka. Lik tog takozvanog dobrog, zapravo nikakvog vojnika i heroja antiheroja, seljački bistrog i okretnog, ljubitelja dobrog piva i kobasice Švejka, pronio je slavu svog pisa Evropom i svetom i postao nezaobilazna figura, pravi prototip tihog, ali upornog i uspešnog otpora teroru svakovrsnog jednoumlja i imperialnog ratovodstva. Nije slučajno što se Bertolt Brecht poduhvatio da svom narodu pred Drugi svetski rat osveži sećanje na jednu urušenu imperiju, dok su mase opijene Hitlerovim nastupima kliktale u slavu ratnih pohoda. Brecht je prikazao kako se taj pohod zapravo obavezno razvija i kako se urušava. Od sitnih začkoljica u kojima Švejk i kod Brehta nadmudruje nadmene nemačke okupatore kao nasilno mobilisani vojnik pozadinac, pa do arhetipskih slika ratne kataklizme na ruskom frontu, gde sve nestaje u velikoj oluji raspaljenih nebesa, razvija se jedna opasna i surova, a sarkastična priča o svim velikim ratovima i svim herojstvima, pobedama, do konačnog poraza. Duhovite sličice u Brehtovoj drami oslanjaju se na poznate i durme Hašekovog Švejka, ali naravno sve su prilagođene novim uslovima u novom velikom ratu, tako da duboko ulaze u najdublja sećanja građana i uzalud pokušavaju da ih upozore na nezaustavljivu cikličnost istorije. Predstava koju je prema Brehtu napravio mladi i višestruko nagrađivani reditelj Martin Kočovski s ansamblom pozorišta domaćina festivala predstavlja još jedan korak dalje. Kako je Breht pokušao da ukaže na savremene opasnosti u nemačkom društvu, tako je Kočovski otvorio Pandorinu kutiju makedonskih i naravno balkanskih, a time i evropskih savremenih problema. Njegova predstava je također razigrana slikovnica događaja iz vremena Hitlera. Sam Hitler zauzima važno mesto u ovom scenskom igrokazu. Igra ga izvrsni, inače pevač grupe Foltip, čija se originalna muzika izvodi uživo, Branislav Nikolov. Dve njegove pevačke numere na kraju predstave daju savršen pečat ukupnom utisku savremenog izgubljenog raja. Hitler peva triumfalni bel canto kao da je on pobedio jer se njegova ideja o sistemu vlasti ostvarila. Upravo je taj ključ komada. Izgubljena bitka za bolji život, za ravnopravnost, za inteligenciju, za toleranciju, a ostvarenje nasilja i gluposti u punom sjaju, ona okosnica oko koje Martin Kočovski sa priljeskim glumcima, muzičarima, scenografom i kostimografom plete dinamičnu baroknu scensku mrežu u koju hvata gledaoca i drži ga puna dva sata. Stil koji je u predstavi dominantan je vrtoglavo preispitivanje stavova i iskustava iz svakodnevnih situacija prometnutih kroz Brehtov tekst i Hašekove inicijative. Umjesto lagodnog šaretluka i naizgled opuštenih sitnih prevara lošeg vojnika Švejka, tu su politički izazovi, tu su zatvorske ispitivanja, tu su kafanske svađe, tu su cepanja knjiga, sve to uz energična pomeranja metalnih klupa i stolova, scenografije, rad Julijane Vojkove Najman, čime se stvaraju efektno i uvežbano sve novi i novi ambijenti. Slike koje se munjevito stvaraju na sceni vrtoglavo otvaraju pitanja savremenih obsesija vlasti, bezrezervna podrška stanovništva za svaki glup potez, koje kad se ostvare ispadnu ili obsesivni kič ili dalji sunurac slobode egzistencije stanovnika. Maštoviti mizansen, lakoća igre glumačkog ansambla, energija u koncepciji likova, satiruća dinamika događanja, sve to stvara sasvim doslednu začudnost, neophodnu za Brehtov teatar ideja i promene stavova. Jasna je i originalna ideja reditelja Kočovskog da nije Švejk jedini koji je svestan ukupne situacije, jedini koji se svim srcem, iako sputan svakojakim ogradama, bori protiv svakovrsne okupacije, iako u Don Kihotskom zamahu ostaje da bledi kao utvara oslobođenja, dok pobedu slavi paklena figura večitog vladaoca silom oličena u Hitleru. Time što je ulogu krupnog i opuštenog, malo sporog, ali seljačke i vičernog Švejka dodelio mladom i sitnom, okretnom, vatreno pobunjenom glumcu Vladimiru Đorđijovskom, reditelj Kočovski prebacio je ne samo na sve ostale likove i glumce posao održavanja duha pobune, nego je tu odgovornost prebacio na gledaoce. Nekako kao da nas je obavezao dok gledamo predstavu da ne samo vidimo šta se sa nama radi, nego i da pronađemo svoju ulogu i spremimo njen scenariju i partituru kako bismo se zaštitili od nasilja koje nas propagandom i prevarom, pritiskom i zanosom opseda u savremenoj državi, tako da postajemo dobrovoljni i zaglupljeni robovi. Svi likovi u ovoj priči o Švejku tako su koncipirani da i kad su na strani vlasti, pa čak i sam lik Hitlera, nose koncepcijski i izvođački element kritičkog i pobunjeničkog stava i akcije. Utoliko je to značajnije za ovo i ovako sasvim brehtovsko pozorište koje nam se otkriva u punom sjaju značenja i zanimljivosti. Ovakvo tumačenje, osavremenjivanje Brehta, sasvim je u duhu dosadašnjih režija Martina Kočovskog. On uvek pravi svoje pozorište kojim odgovara na aktualna pitanja vremena i mesta gde živi. Tu se zapravo radi o autentičnom, totalnom pozorištu u kome je svaki pokret znak, svaka slika intelektualno-poetska teatarska celina, a sve zajedno jedna neprestano pulsirajuća vulkanska energija u kojoj svaki glumac, pevač, muzičar, pa i šaptač i scenski radnik unose maksimum svoje koncentracije i postaju produkciona, živa, stvaralačka mašina. Zato je važno da zapamtimo imena svih glumaca i muzičara koji su, pored pomenutih, iznijeli ovaj pionirski zadatak na svojim plećima. Glumci Ilija Volčevski, Danijela Ivanovska, Andon Jovanovski Aša, Goce Jovanovski, Slavko Jovev, Jasmina Misovska Stankovska, Nataša Naumovska, Aleksandar Stepanuleski, Aleksandar Todeski, Igor Trpče, Dimitar Crcorovski, Violeta Čakarova i Katarina Čakmakovska. Na sceni su bili muzičari grupe Foltip, pored pomenutog pevača i Hitlera Branislava Nikolova, Peca Trajkovski, Goce Jovanovski i Slavčo Jovev, koreografiju je odlično i precizno postavila Jovana Vasileva. Na 49. nacionalnom makedonskom festivalu pozorišta domaćin pozorište Vojdan Černodrinski predstavilo se na najvišem nivou pozorišne koncepcije i izvođačke tehnike. Uspešna saradnja ovog pozorišta i mladog reditelja Martina Kočovskog, ovo je njihova treća zajednička predstava po Brehtovim tekstovima, pokazala je da je pozorište živo kad se u njega uloži velika kreativna energija. Čestitam i želim dug život ovoj vrednoj predstavi.
Over times we must abide, and woe betide him who knows not this, of paper said that it forgives. Let us then compile a list of the wrongs that man commits. Never shine.
Program Šta čitam, kako pišem u Galeriji 73 održava se jednomesečno. Pre tačno mesec dana bio je najavljen program u kome će učestovati Vule Žurić, pisac. Međutim, taj program omele su poplave. Šta čitam, kako pišem održava se ponovo danas. Da li je Sanja isti gost?
Da, večeras će gost u Galeriji 73 biti Vule Žurić. On je, da podsjetim, pripovedač, romanopisac, aktuelni predsjednik Upravnog odbora Srpskog književnog društva. Vuleta znamo po knjigama priča Umri muški, Dvije godine hladnoće, U krevetu sa Madonom, Katenačo, po romanima Rimfus Tigrero, Crne ćurke i druga knjiga Crnih ćurki, Narodnjakova smrt, Nedelja pacova, Srpska trilogija. Nisam nabrojala, razume se, sve knjige. Žurića znamo i po dramatizaciji Seoba Miloša Crnjanskog za dramski program Naše kuće, ali i po biografskim dramama o našim klasičnim piscima iz 19. i 20. veka. Nekoliko je već izvedeno u produkciji dramskog programa Našeg radija.
To je zaista jedan plodan pisac, poznat po svojoj duhovitosti, između ostalog. Da li je to ono što te je opredelilo da ga pozoveš u goste?
Vule Žurić je atraktivan sagovornik, ne samo za radio emisije, već i za književne programe na kojima učestvuje. Publika ga voli, on nekako ume da drži njihovu pažnju od početka do kraja. Mi imamo dogovor da on večeras pročita neke od svojih najnovijih priča koje još nisu objavljene. Također ćemo dati ekskluzivnu informaciju o tematskoj antologiji koju je priredio za Lagunu. Reč je o antologiji naših savremenih pisaca i pisaca iz regiona, a tema je Prvi svetski rat. Znači, imamo dve sasvim aktuelne stvari, njegove nove priče, tu antologiju, zatim porazgovarat ćemo i o tome koliko se Vule Žurić, bez obzira na taj njegov humor, u stvari bavi nekim teškim temama u svojim knjigama. Vule Žurić je rodom iz Sarajeva, on je 90. godina izbegao u Srbiju, živeo jedno vreme u Sarajevu iz kog nije mogla da se izađe. On piše i o izbeglištvu, ima dosta referisanja na rat 90. godina u njegovoj prozi, međutim on ima i beskrajno duhovite romane kakvi su Nedelja Pacova i Srpska trilogija. Srpska trilogija se delimično odnosi na Drugi svetski rat, ali Nedelja Pacova pre svega, gde prosto sve nekakve naše utemeljena naša mišljenja ili predrasude o ovom velikom istorijskom događaju, o sukobima koji su postojali najrazličitiji mogući u tadašnjoj Jugoslaviji, znači u vreme Drugog svetskog rata, nekako ih gleda iz druge perspektive i navodi nas da malo razmislimo o svemu što se desilo i da se ne samo nasmejemo, nego da možda i sopstvenu istoriju bolje naučimo.
I preispitamo neke predrasude. Vule Žurić je, to je isto zanimljivo, jedan od veoma mnogo prevođenih naših pisaca.
Pripovedači i pesnici, čini mi se, nekako bolje prolaze kada je reč o prevođenju na strane jezike. Prosto to je manji zalogaj, pretpostavljam, prevesti nečiju priču i uvrstiti je u antologiju ili, ne znam, u nekakav tematski časopis. Međutim, Vule Žurić ima i u celini prevedene knjige, pre svega na italijanski, što nije neobično, jer on pored engleskog govori italijanski jezik i prosto je prisutan, bio u tamošnjoj kulturi, gostovao je tamo, odlazio na nekakve književne radionice. Tako da, kod nas, nažalost, još uvek ne postoji sistematična briga o prevođenju naše književnosti na velike svetske jezike i sve je nekako prepušteno ili samim piscima ili prevodiocima, u stvari prevodiocima koji žive u tim drugim zemljama i koji, zato što cene delo nekog pisca, onda se i potrude pa ga prevedu, pa taj njegov tekst nude. Logičan redosled poteza bi bio da neki strani izdavač traži da se za njega prevede nešto, pa da se to onda radi, a ne da se ide obrnutim putem kako se kod nas najčešće ide, prvo se prevede pa se onda to nudi. Ali s obzirom na to koliko je naših savremenih pisaca sada već dostupno na jezicima kakav su nemački, italijanski, poljski, francuski, ruski, mislim da naša književnost nalazi svoj put bez obzira što tog nekog sistema nema.
Sanja, ajde da još na jedan način privučemo slušaoce na književnu tribinu i da kažemo koje je sve nagrade Vule Žurić dobio.
Vule Žurić je do sada dobio nagradu Srpsko pero, zatim stipendiju Borislav Pekić, nagradu Gradske biblioteke u Pančevu i nagradu Stevan Sremac. Pretpostavljam da će ono što on ima da kaže biti zanimljivo, te nove priče naročito, na neki način i provokativno. Vule Žurić se ne usteže da kaže ono što misli, bilo o čemu da je reč, tako da ja pozivam publiku da dođe u 19 časova u galeriju 73 u Požeškoj ulici na Banovom brdu.
Sanja, hvala ti. Evo, najavili smo književnu tribinu, šta čitam, kako pišem, koja počinje, kao što ste čuli, večeras u 19 časova. Na kraju informativnog dela Kulturnih krugova uvek slušate osvrt na izložbe Bratislava Ljubišića. Ovoga puta on se opredelio da govori o dve izložbe skulptura koje su otvorene istog dana 10. juna. Jedno je izložba Zdravka Joksimovića i on je svoju izložbu u Galeriji 212 nazvao Prosto skulpture, a drugo Đorđa Aralice, koji je svoja dela svrstao pod imenom Težina lanaca. Njegova izložba je u Galeriji Zadužbine Ilije Kolarca. Dakle, o te dve izložbe skulptura danas govori Bratislav Ljubišić.
30. godina prošlog veka Julio González je izložio skulpturu žene sačinjenu od ploča lima sastavljenog varenjem. To je bio znak da je u umjetnosti itekako zavladao odnos prema materijalu i da je time započela nova epoha. Stvaraoci su listom pohrlili u istraživanje svega i svačega. Ponovo je asamblaž, trodimenzionalni kolaž, postao popularan. Kombinacija različitih i do tada nespojivih materijala postaje vrlo privlačna i tome najviše doprinosi škola Bauhaus. Slikarima je bilo lakše da stvaraju svet bez oblika, ali su i vajari znali da pronađu svoje polje delovanja. Iskustva i eksperimenti Dade pružali su mnogobrojne smerove kretanju svežih ideja. I tako je dan danji. Umetnost, ako je odgovorna, bavi se sobom ili onim što se krije i nalazi u nama. Skulptura je u suštini stanje otvorenosti koje sve stvari čini mogućim. Za nju još uvijek važi bajkovita priča da je prostor duha rezervisan za slobodu, nezavisnost i autonomiju, sve dok postoji znatiželja i strast koja strpljivo saznaje i odgoneta ovaj svet. Tako završava svoje vjeruju Zdravko Joksimović u katalogu izložbe. On je od prvih predstavljanja krenuo putem stvaranja novog sveta na starim osnovama. To je oslobođeni odnos prema materiji, prostoru i obliku. Hoće li njegovo delo imati dadaističku duhovitost ili će spajati slikarsko i trodimenzionalno? Da li će iznenaditi paradoksalnim spojem materijalnosti koje se isključuju? Pitanje je koje se stalno postavlja pred posmatračem. U njegovom delu neretko srećemo neku vrstu obračuna sa potrebom da se dogodi prepoznatljivost. Neretko se srećemo sa dijalogom prostora i materije koji tvori uobličeno nepostojeće telo biće. Za Joksimovića je potreba da otkrije šta se krije kao tajna u parčetu drveta, kože, pravilo. Mnogo više od potrebe i unutrašnje logike dela. Da bi istakao postojanje unutra, on površinu skulpture boji i unosi elemente koji će igru podstaći, učiniti je skoro napadnom. Opet, s druge strane, zadovoljno će istaći u prvi plan plemenitu boju čistog drveta sa minimumom intervencija. Sve je to na ovoj izložbi, plus jedan stub. A on je omaž totemu, brankušiju i ljudskoj potrebi da se uzvisi. U jednostavnom oblikovanju srećemo se sa složenom simbolikom koja je sva u citatu stripovskog porekla. Rekoh da je ne odada kao i pop art ono u čemu se kreće poetika ovog vrlo nemirnog stvaraoca. Kao i mnoge izložbe do sada, a koje je ostvario Zdravko Joksimović, i ova kipti od duha i razumevanja osnovnih potreba umetnosti kao jedinstvene komunikacije. Đorđe Aralica je odavno skrenuo pažnju na sebe. Njegova izložba u Ulusovoj galeriji u Kned Mihajlovoj ulici, ispunjena simbolima putovanja, još je prisutna u sjećanju ljubitelja originalnog i slobodnog pristupa problemu skulpture. I sada je pokazao isto. Sjajan osjećaj za oblikovanje i paradoks, kao i potpuno razumevanje duha neodade, sve to na jednom mjestu. Flaša, ženska torbica, knjiga, sve sačinjeno od lanaca, je doprinos njegovom oslobođenom traganju. Ono je u korišćenju materijala da se sačini oblik stvar, koja će svojom likovnošću i prepoznatljivošću zbunjivati. Kao i u prethodnim izložbama, estetsko je u prvom planu, ali i dadaistička podsmešljivost. U igri umetnost opstaje i tu se ne iscrpljuje. Paradoks koji je stalni gost u delima Đorđa Aralice. Dve izložbe skulptura, dva poimanja njene moći i dva doprinosa. S jedne strane srećemo se sa otvaranjem i zatvaranjem površine i sukobom koji nastaje u dodiru slikovnog i skulptorskog. S druge se srećemo sa oblikovanjem koje jeste igra, ali ona više greda, igra duhovnosti. U oba slučaja umjetnici ističu materijal i njegov preobražaj u umjetničko delo. Sve u svemu, sjajna igra i pouka o moći umjetnosti.
Informativni deo kulturnih krugova je završen. Sada sledi tematski blok Ars Sonora u kome će Bojana Žižić da predstavi najznačajnije muzičke događaje prošle nedelje.
Ars Sonora. Thank you. sonora. Sinoć je beogradska publika imala retku priliku da prati izvođenje jedne rane opere. Bila to srpska premijera krunisanja Popeje Klaudija Monteverdija, kojom je u operi teatru Madlenijanum otvoren 9. Beogradski festival rane muzike. Iste večeri, ali u Beogradskoj areni, ljubitelji rock muzike mogli su da prisustvuju koncertu velike zvezde Toma Jonesa. Pored ovih događaja i dobrotvornih koncerata za pomoć nastradalima u poplavi, prošlu muzičku nedelju obeležili su i poslednje muzičko veče Beogradske filharmonije u ovoj sezoni, kao i nastup pijaniste Vladimira Gligorića u Skupštini grada u Beogradu. Godine nakon opere Orfej, koje je promenilo istorijski tok u razvoju žanra, napisao je Klaudio Monteverdi još jedno muzičko-scensko remek delo i svoje poslednje ostvarenje u ovoj oblasti, operu Krunisanje Popeje. I u ovom delu Monteverdi se pokazao kao inovator i pokretač novih tendencija u muzici, jer je Krunisanje Popeje između ostalog i jedna od prvih opera zasnovana na istorijskoj temi i istinitom događaju. Njenoj srpskoj premijeri, kojom je sinoć otvoren 9. festival rane muzike u Madlenijanumu, kao i uvodnom susretu sa nosiocima ovog značajnog projekta, Marijanom Janović i Predragom Gostom, prisustvovao je Radoš Mitrović.
Zato što Monteverdi je prvi kompozitor opere ili operskog žanra kojega mi sad poznajemo. Nije on bio taj koji je rekao ovako treba da se komponuje. On je bio vizionar koji je smatrao da taj način, kako on to predstavio, drama per muziku, kroz svog Orfeja 1607. godine, da u principu tako bi trebalo to što je Fiorentinska kamerata započela, da u principu ide dalje. Pitanje se postavlja zašto mi dovodimo vama ovde jednu tako operu iz tako davnih vremena, skoro pre 400 godina, kad ima toliko nama bližih dela i mi verujemo da je potrebno vraćati se na izvore da biste bolje razumeli svoje mesto u testu, da biste znali kuda idete u svojoj delatnosti.
Pitanja odnosa vlasti i morala i moći i ljubavi jesu ključna za Monteverdijevu operu Krunisanje Popeje. Adekvatno prikazati upravo ove životne dileme, te uverljivo predstaviti ambivalentne karaktere likova, jeste složen zadatak koji se postavlja pred režisere. Sa druge strane, očekuje se spretnost izvođača koji poznaju baroknu muziku i vokalnu tehniku i koji su u stanju da ove karaktere na pravi način odglume. Organizatori beogradske premijere su se stoga susreli sa različitim izazovima. Tako je bilo teško doći do odgovarajućih izvođača koji poznaju baroknu muziku, te su se na sceni pojavili mahom vokalni solisti koji nemaju pevačkog iskustva u ovom stilu. Sa druge strane, ansambl New Trinity Barok, koji je specijalizovan upravo za ovakvu vrstu muzike, imao je poteškoća da se izbori sa složenim muzičkim tekstom, pretpostavljamo usled nedostatka vremena za pripremanje ovog dela. Da li je reč o sindromu premijere ili ne, ostaje otvoreno pitanje, ali se i pored ovih nedostataka mora skrenuti pažnja na to da je reč o prvom pokušaju postavljanja ove opere, što svakako jeste veliki uspeh. U nastavku ovog priloga ćemo međutim zanemariti ovu važnu činjenicu s obzirom na to da bi onda morala da izostane i bilo kakva ozbiljnija kritika. Režiju ove postavke Krunisanje Popeje potpisuje Sofija Perović, koja je bila uključena i u organizaciju prošlogodišnje premijere opere Didona i Enej u Narodnom pozorištu. Umetničko vođstvo čine dirigent i čembalista Predrag Gosta i Marijana Mijanović, dok je za dramaturgiju bila zadužena gošća iz Nemačke Pijara Bea Wornholt. Prema najavi, ova postavka je trebalo da bude klasična, dakle da svojim dizajnom evocira antiku. Tako bi bila izbegnuta složenost barokne scenografije koju publika u Srbiji nikada nije imala priliku da vidi, ali i zamke savremene postavke u kojoj bi moralo da se vodi računa o odnosu između kompleksnosti ideja i komunikativnosti sa publikom. Međutim, klasična scenografija postavlja druge probleme pred režisere, među kojima je ključno pitanje uverljivosti inscenacije. To se postiže bogatom scenografijom i raskošnim kostimima, te stvaranjem spektakla sa kojim je opera uvek bila povezana. Ovo je međutim izostalo na premijeri opere u Madlenijanumu. Oskudna scenografija sa nekoliko rimskih stubova i zavesa nalazila se na granici sa kičem, mada bismo mogli da kažemo da je tu granicu čak i prešla. Taj kič nije bio ni barokni ni antički, reč je o savremenom neukusu, verovatno proizašao iz nedostatka sredstava, te lošim izborom očigledno nekvalitetnih materijala, ali i recikliranjem scenografija, što je čest slučaj u našim pozorištima. Takođe, kostimi koje je priredila Slavica Ribać nisu odgovarali ni jednoj epohi, te je publika mogla da ostane u nedoumici o kojem istorijskom periodu je zapravo reč. Efektu kiča je doprinosilo i osvetljenje, koje je očigledno trebalo simbolički da bude povezano sa duševnim stanjima protagonista, ali u tome nije uspelo. Naprotiv, glavni likovi su često ostajali u mraku bez pratnje reflektora, dok se usled treperanja plavičastog svetla na stubu u pozadini scenografije moglo učiniti da je reč o osvetljenju nekog savremenog reklamnog natpisa. Sa druge strane, kvalitet izvođača je bio različit, te se ne može na ovakav način generalizovati uspeh vokalnih solista. Jana Jovanović je tumačila ulogu Popeje, fatalne žene, čija je seksualnost u ovoj inscenaciji potencirana gotovo do krajnjih granica. Njena erotičnost, međutim, nije dosadna, s obzirom na to da je u poslednjem činu, tokom krunisanja, prikazana gotovo kao osjećena i nežna Neronova supruga. Ulogu Nerona je pak veoma dobro iznala hrvatska vokalna solistkinja Janja Vuletić, koja je mahom na pravi način uspela da prikaže njegovu neurotičnost i čak neuračunljivost. Otona je predstavio Karlo Vistoli, koji se nije uvek glumački snalazio na sceni, dok je Plamen Kumpikov tumačio Seneku, ne uspevajući da pokaže svoje glasovne mogućnosti, često pak i tonski neprecizno pevajući. Popejinu sluškinju igrala je Marina Sarpalji, koja je unela izvesni šarm u svoje izvođenje, ostavljajući bled utisak sa stanovišta vokalnih sposobnosti. Ukoliko zanemarimo ostale učesnike, koji su se takođe više ili manje istakli, možemo posebno da izvojimo veoma dobru Vesnu Marković, koja je odlično izvela deonice Druzile, podjednako dobro pokazavši i svoj glumački talenat. Sa druge strane, ubedljivo najsigurnija, bila je sugestivna Dragana Popović u ulozi Otavije. Ona je pokazala izuzetno vladanje i kontrolu glasa, suptilno nijansirajući svaku melodijsku liniju, pevajući tonski izuzetno precizno i jasno. Dragana Popović je tako unela svežinu u celokupnu predstavu, pokazujući svoje nesumnjive kvalitete i izvođačku stamenost. Treba napomenuti i to da su se organizatori opredelili da skrate operu sa 3 na 2 čina, čime su izbačeni mnogi efektni delovi. Takođe, dramaturgija na nekim mestima izmenjena. Tako je, Neron pogubio Druzilu i Otona umesto da im poštedi živote, te se postavlja pitanje zašto onda nije na isti način okončao život i Otaviji, koja je naredila Popejino ubistvo. Takođe, čini se da Popejin karakter nije do kraja osmišljen, te njena ambivalentnost proizlazi iz loše dramaturgije, a ne iz eksplicitne namere da ona ostane nedorečena i karakterno neodređena. Ipak treba napomenuti da su pojedini delovi opere, poput samog kraja, bili izvođački veoma dobri, te da je interpretacija na momente bila na visokom nivou. Međutim, ovi trenuci su bili zasenjeni svim nedostacima koji su vezani za ovu inscenaciju, koja svakako predstavlja veliki uspeh koji zaslužuje pohvalu kritičara i pažnju publike, ali čiji su elementi mogli da budu mnogo bolje osmišljeni i realizovani.
Ovako je dakle bilo sinoć na otvaranju 9. festivala rane muzike u Madlenijanumu i na srpskoj premijeri opere Krunisanja Popeje Klaudija Monteverdija. Sa temom Don Kihot, dirigentom Muhajem Tangom i na dan svog 91. rođendana, Beogradska filharmonija je u petak, 13. juna i u Kolarčevoj zadužbini završila ovu sezonu posljednjim koncertom iz ciklusa Bez teksta. Na koncertu je bio Srđan Teparić.
Književni lik Cervantesovog Don Kihota bio je česta inspiracija muzičarima, te su od 18. veka do današnjih dana nastala brojna dela zasnovana na avanturama ovog viteza sanjara. Komična opera Francesca Bartolomea Contija, baleti Michel Richard de la Londa i Josefa Bodena de Buomartija i najzad opera i svita Don Kihot Georga Filipa Telemana najreprezentativniji su primjeri u muzici 18. veka. Jedna od ranih opera Felixa Mendelsona nosi naziv Don Kihot, a popularni španski kompozitor 19. veka Francisco Asenjo Barbieri Povodom 245. godišnjice od Cervantesove smrti 1861. godine napisao je Zarzuelu posvećenu Don Kihotu, špansku muzičko-scensku varijantu opere. Godine 1870. Anton Rubinštajn je komponovao simfonijsku poemu Don Kihot. Lutkarsko pozorište majstora Pedra, lutkarska opera Manuela de Falje iz 1923. godine, spada u red najboljih kompozicija na temu Don Kihota. Od značajnijih kompozicija posvećenih ovom liku trebalo bi pomenuti još i posljednje delo Morisa Ravela, ciklus pesama Don Kihot i Dulcinea. Na početku koncerta Beogradske filharmonije, kojom je dirigovao Muhaj Tang i na kome su izvođena dela inspirisana najpopularnijim književnim likom, izveden je odlomak iz baleta Don Kihot Ludviga Minkusa, napisan 1869. godine. Pitka muzika češkog kompozitora koji je najveći deo života proveo u Rusiji i danas se često izvodi na baletskim scenama širom sveta. Veoma dobra dramaturška celina napravljena je od dva interludijuma i arije Sanča Pansa iz opere Don Kihot, Žila Masnea i četiri pesme Don Kihota, Žaka i Bera. Ovo drugo delo je napisano za film koji je početkom 30. godina snimio Georg Wilhelm Pabst u tri verzije na francuskom, nemačkom i engleskom jeziku, a u sve tri verzije naslovnu ulogu je nosio legendarni ruski bas Fjodor Šaljapin, koji je ulogu Don Kihota tumačio na premijernom izvođenju istoimene Masneove opere 1910. godine. Na koncertu sa Beogradskom filharmonijom nastupio je ruski bas bariton Andrej Serov, član Teatra Marinski. Pevač izraženog glasa, čija boja nosi lirski karakter, upečatljivo je tumačio i Berove pesme i ariju Masnea. Arhaizacija izraza koju donosi prozračna orkestracija, mnoštvo melizama u vokalnoj donici koji ukazuju na španski prizvuk, sve to je interpretirano uz veliku dozu osjećajnosti koja oslikava lirsku stranu prirode Don Kihota. Don Kihot ili fantastične varijacije na temu viteškog karaktera Richarda Strausa verovatno je jedno od najpoznatijih dela pisanih na temu Cervantesovog romana. Avanture viteza počinju uvodom koji donosi mnoštvo tematskih materijala koji će kasnije biti razrađivani i transformisani u odnosu na sadržaj. Sa izvođačke strane Strausova kompozicija je nezahvalna za izvođenje jer obiluje orkestarskim efektima koji tonski slikaju scene iz romana. Posle uvoda sledi 10 varijacija iz scene borbe sa vetrenjačama, borbe sa hodočasnicima, prevara Sanča Pansa koji za običnu seljanku u svom gospodaru tvrdi da je princeza Dulcinea, jahanje Don Kihota na drvenom konju i duvanje vetra koji junaka odnosi do začaranog čamca, napad na monahe, odnosno u Don Kihotovoj mašti čarobnjake, duel sa Samsonom Karaskom koji u stvari želi da izleči Don Kihota od njegovog ludila i najzad smrt glavnog junaka. Satirične epizode Cervantesovog romana su bile idealne za majstora orkestracije kakav je bio Strauss. Mnoštvo orkestarskih efekata, tonskih slikanja, funkcionalizovani su i odlično uklopljeni u složenu dramaturgiju u okviru koje bitnu ulogu igraju solistički instrumenti. Violončelo koje ozbiljnim tonom i virtuoznim tretmanom predstavlja ličnost Don Kihota je viola, koja donosi teme podrugljivog karaktera čime je predstavljena ličnost Sanča Pansa. Ove instrumente svirali su Aleksandar Latković i Boris Brezovac. Kada se ovome doda da je u karakterizaciji Sanča Panse priključeno isticanje bas klarinete i tenor tube, dobija se prava slika o dramaturškoj složenosti dela. Ipak, za razliku od Alpske simfonije, na primjer, simfonijska poema Don Kihot Richarda Strausa predstavlja uspelu celinu u okviru koje bi dirigent trebalo da povede računa da večiti dualizam između nepopravljivog idealista i suvog realiste dovede u sklad. Dirigent Muhaj Tang se potrudio da svi orkestarski efekti budu nedvosmisleno istaknuti, poput recimo brojnih epizoda u kojima se javlja prigušeni zvuk limenih duvača, onomatopeje blejanja ovaca, duvanje vetra. Još važnije od toga bila je vertikalna zvučna slika u okviru koje su orkestarske donice bile poređene na način na koji su dobro oslikavale složeni zvučni svet Strausove partiture. Nedostajalo je više subtilnosti u još većem pročišćavanju orkestarske slike, jer bi to do izražaja dovelo psihološke komentare koje je kompozitor svojom orkestracijom u stvari zapisao u okviru partiture. Neke epizode u kojima je dolazilo do stvaranja predzasićenog zvuka nisu bile dovoljno izrazite. Verovatno da je za Strausovog Don Kihota bilo potrebno još malo više vremena i strpljenja. Iako za izvođenje Muhaja Tanga ne može da se kaže da je loše, šta više, ona je veoma solidna. Ukupan tuti zvuk orkestra bio je moćan i zvučno čist. Kamerne donice kad kada su prolazile kao prazna mesta, ali ipak to se dešavalo na momente. Složene solističke donice ove partiture uglavnom su bile percipirane kao dobro ocvirani komentari karaktera Don Kihota i Sanča Pansa. Čini se da bi uz još malo više proba Strausov Don Kihot na čelu sa Muhajem Tangom dobio svoje još izrazitije obličije.
Čuli ste i odlomak Don Kihota Richarda Strausa, koji su ovako izveli beogradski filharmoničari na poslednjem koncertu iz ove sezone, kada je orkestrom rukovodio njegov šef dirigent Muhaj Tang. U petak uveče je pored beogradskih filharmoničara svirao i pijanista Vladimir Gligorić, koji je održao koncert u sali Skupštine grada Beograda. Prilog ovom događaju pripremio je Nikola Pejčinović.
Na programu koncerta Vladimira Gligorića bile su balada broj 3 Frederika Chopina, komadi Julija mlada devojka, otac Lorenzo, ples vitezova i Merkucio iz svite Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva, Misilac iz druge sveske godina hodočašća i Mefisto Valcer broj 1 Franca Lista, te ciklus slike sa izložbe Modesta Musorgskog. Ovaj nastup deo je Gligorićevog doktorskog projekta, koji je, prema rečima umetnika, usmeren ka promišljanju van muzičkih aspekata kompozicija.
Koncepcija programa je po uzoru na doktorski umetnički projekat koji se bavi temom muzike i drugih umetnosti, odnosno odnosa muzike i drugih umetnosti. Kao što ste možda primetili, u pitanju su eto slike s izložbe Musorgskog, koje je komponovao po ugledu na, zapravo inspirisan je bio slikama Viktora Hartmana, tu je onda Mefisto Valcer po Faustu Nikolausa Lenaua, to su Rome i Julija Šekspira, koje muziku je pisao Prokofjev, i tako, to je prosto taj moj projekat se bavi prvo tim odnosom između umetnosti, da sad ne ulazim u detalje, to je ovako opšte rečeno, i onda u skladu sa tim je i koncipiran repertoar.
Pijanista je koncert počeo Chopinovom baladom, što mu je omogućilo da istovremeno prikaže virtuozitet i muzikalnost. Istaknute su bile spretno osmišljene melodijske linije lirskih segmenata kompozicije, u kojima su suptilno dinamičko nijansiranje i izraz rezultirali nešto intimnijom atmosferom. Ovim delovima kontrastirali su intenzivni momenti kompozicije. U njima su, pored dramatskog aspekta, zastupljeni i interpretativni zahtevi, sa kojima se Gligorić snažnom ekspresijom u forte dinamici vešto izborio, uvodeći baladu u grandioznu završnicu. Nakon burne Chopinove balade usledilo je vedrije raspoloženje u vidu komada Julija mlada devojka iz Prokofjevljeve svite Romeo i Julija. Ovde je pijanista uzdržanim sviranjem brzih figuracija u stakatu primenio drugačiji način izvođenja i time postigao skercozni karakter dela. Ipak, i pored naglašenog virtuoziteta, u tumačenju ovog ostvarenja najefektnije je zazvučao čuveni ples vitezova, u kojem je Gligorić snažnom interpretacijom disonantnih akorada podigao dinamiku koncerta na viši nivo. Listov komad Misilac iz druge sveske godine hodočašća poslužio je kao zvučno i dramatsko odmorište koncerta. Atmosfera posmrtnog marša i statičnost dominirali su kompozicijom, što je uslovilo smiren i uzdržan izraz bez naglih akcenata u Gligorićevom sviranju. Ono što je svakako privuklo pažnju publike bio je Mefisto Valcer. Ovaj izuzetno virtuozni komad izvođački je vrlo zahtevan, međutim to nikako nije sprečilo pijanistu da ponovo predstavi svoje kvalitete. Spretno sviranje furioznih pasaža i akorada koji su se smenjivali nad gracioznim ritmom dočekali su vrlo tople reakcije publike. Poslednja izvedena kompozicija na koncertu bile su slike sa izložbe Modesta Musorgskog. Za razliku od izrazito virtuoznog Mefisto Valcera, koji smo prethodno imali prilike da čujemo, ostvarenje ruskog autora pred pijanistu postavlja drugačiji izazov. Delo traje više od 30 minuta, čime je na test stavljena koncentracija instrumentaliste. Pijanista se borio sa dužinom ciklusa, ali je tu borbu na momente gubio. To se pre svega manifestovalo nepreciznom interpretacijom u određenim trenucima, što je zajedno sa izrazito akustičnim prostorom koncertne sale rezultiralo nejasnom zvučnom slikom. Ipak, ono što je krasilo Gligorićevo tumačenje slika sa izložbe jeste vrlo istančano muzičko prikazivanje komada, pa je tako publika mogla da uživa u slikama statičnih katakombi, grotesknih gnoma ili živahnom baletu Pilića u ljuskama. Po završetku koncerta imali smo prilike da razgovaramo sa pijanistom Vladimirom Gligorićem koji nam je prenao svoje utiske.
Utiski se još nisu sabrali zato što sam tek sad završio. Mislim, pa mogu da sad kažem samo po reakciji publike da je bio dobar koncert. Ja naravno znam kako sam se ja osjećao i na kojim stvarima još treba poraditi, ali za sad bih rekao da je dobar. No, ne bi me čudilo i da sam se prešao to, čovjek kad čuje snimak kasnije, kad malo prespava i kad prođe par dana, to može da vara, ali čini mi se da je bio dobar koncert. Thank you.
Prošlu muzičku nedelju su zaokružila dva na različiti način atraktivna događaja. Pored srpske premijere opere Krunisanje Popeje Klaudija Monteverdija, na otvaranju 9. festivala rane muzike u Madlenijanumu, u Beogradu je sinoć u areni održao koncert Tom Jones. Kritičkim osvrtom na ovaj događaj, koji je pripremio Vojislav Pantić, završit ćemo današnju Ars Sonorum.
Beogradska publika je sinoć još jednom imala priliku da pozdravi Sir Toma Jonesa. Koncert je održan u Kombank Areni pred oko 4000 ljudi, otprilike dvostruko manje nego kada je prvi put dolazio u novembru 2009. godine. Posle velikog uspeha albuma Reload iz 99. godine, kolekcije izvanrednih obrada pop-rock hitova u saradnji sa zvezdama aktuelne britanske muzičke scene, Tom Jones je stekao novu, mladu publiku i dobio priliku da proživi drugu mladost. Da sastavi koncertni bend, izađe iz kockarnica Las Vegasa i krene da putuje svetom, kombinujući u programu svoje najveće hitove 60-ih i novi repertoar za dame koje su ga obožavale nekad i novi mladi auditorijum. Većinu njegovih kolega bi ovakav razvoj situacije naveo da nastave sa istom formulom, pronalazeći nove hitove za obradu i nove partnere sa današnje pop scene, ne i Sir Toma Jonesa. Umesto toga, velški pevač se opredelio za jači izazov. Bogat i slavan, rešio je da se pozabavi muzičkim pravcima koje je celog života voleo, a koji su teško mogli da zauzmu neko veće mesto u repertoaru iz 60-ih, dominantno šlagerskog karaktera. Koncert kome smo prisustvovali 2009. pripadao je poslednjoj turneji na kojoj je izvodio nekadašnji hitove i repertoar sa Reload. Sledeće godine predstavio je prvu saradnju sa producentom Ethanom Jonesom, album Praise and Blame. Nastavili su rad dve godine kasnije na Spirit in the Room, a sinu smo čuli da će do kraja godine biti objavljeno još jedno izdanje sa koga Tom Jones već izvodi nekoliko pesama. O čemu se radi? Kada mu novac i slava više nisu bili izazov, za sebe kaže da mu je posebno veliku počast donala titula Sera 2006. rešio je da se baci na istraživanje američkog muzičkog nasleđa, preciznije raznih pritoka rock'n'rolla. Blues, gospel, rhythm i blues, country i western ukazali su se kao plodna polja njegovog novog zanimanja sa pregršt autora i pesama koje poželao da istraži. Najneverovatnije od svega, nije išao za opštim mestima, već birao najređe mirisne cvetove. Možda je to razlog što je publike u areni ovog puta bilo manje. Velika šteta, jer tokom sati 45 minuta njegovog nastupa dobili smo malu istoriju američke popularne muzike, od obskurnog Johnny Hookerovog blues bisera Burning Hell, preko također manje poznate country and western numere Henka Williamsa Why Don't You Love Me Like You Used To Do, i rhythm i blues standarda Crazy About My Automobile Billy'a Emersona, do gospel kraja sa Strange Things Happening iz pera sestre Rosette Tharpe. Sa ovako postavljenim pesmama na početku, u sredini i na kraju, Jonesova poruka je bila jasna. To je sada njegov fokus, a hitovi 60-ih i sa Reload bit će vezivno tkivo da manje radoznalu publiku drži pod tenzijom. Tom Jones je i dalje u fantastičnoj vokalnoj formi. Potpuno je neverovatno da u 74. godini života peva i apsolutno čisto, i punim glasom, i sa svim manirima koje pojedina pesma iz nekog specifičnog žanra mora da sadrži. U bluzu je grub, u rhythm and bluesu veseo, u countryu melaholičan, u gospelu uzvišen. Opšte je mesto da kada pričamo o Tomu Jonesu, pričamo o glasu koji je Bogom dan. Ali to ne smem da zaobiđem ni u ovom osvrtu. Prosto, to je najjednostavniji opis onoga što ovaj čovjek predstavlja. On to izvodi neverovatno lako, čini se bez ikakvog napora. Posle završenog koncerta je teško primetiti neki ozbiljni umor. You're the head on spear, you're the nail on the cross, you're the fly in my beer, you're the key that got lost, you're the letter from Jesus on the bathroom wall, you're the murder superior in a holy bra, you're the same, you're the same, you're the same kind of bad, the same.
Celi.
But that's good enough for me.
Druga konstanta je odličan zabavljač, ali nema ni jednog jeftinog trika, banalnog podilaženja publici, kupovanja vremena na puštanje publike da peva, ništa od toga. Njegovo zabavljanje sastoji se u britkim najavama, posljednjih godina uglavnom vezanim za svoje podmakle godine, ili hipnotičkom pogledu prema posetiocima, od koga vam se učini kao da je baš vama rešio da peva na nekom mnogo intimnijem skupu od nastupa u hali. Uspeh iz 99. nije promenio osnovno obeleženje njegovog nastupa. Nećete vidjeti nikakve scenske efekte, preambiciozne video instalacije, light show, ništa ni od toga. Samo pevač sa svojim devetočlanim bendom i najjednostavnije video projekcije koje blago asociraju na pesmu koja se izvodi. Prateći bend je izvanredan, ali Jones mu, valjda kao predstavnik stare škole interpretatora, ne pridaje značajniju pažnju. Nema najava muzičara niti momenata u kojima pušta solistima na volje. Nema ni potrebe za tim. Zna se zbog koga je publika došla i šta očekuje. Prosečno trajanje pesama od 4 minuta, a sinoć smo čuli 24 pesme, govori dosta o tome na koji način su raspisani aranžmani. Svedeni su na pretežno pevanje i eventualno po jedan kratki solo usred pesme. Među posebnim biserima iz novijeg programa juče smo čuli fascinantnu verziju novije pesme Toma Vejca, Bad As Me, sa tutnjavom bas gitarom i zaraznim duvačkim linijama. Zanimljive promjene ritma u blues standardu Evil, Howlin' Wolfa, bogatu nadgradnju numere Tower of Song Leonarda Cohena i vatreni finale regularnog dela koncerta u ritmu Billy Boy Arnoldovog Boogie'a I Wish You Would, svojevremeno velikog hita grupe Yardbirds sa Ericom Claptonom. Obožavateljkama iz 60-ih, kojih je i ovog puta bilo dovoljno u sali, Jones je poklonio legendarne I'll Never Fall in Love Again, Green Green Grass of Home, It's Not Unusual i nezaobilaznu Delilah u ekstatičnom novom aranžmanu u duhu meksičkih marijača. Fanovima iz 90-ih poklonio novi aranžman teme Sex Bomb u ritmu Neo Swinga, kao i If I Only Knew i Mama Told Me Not to Come. Na bismo dobili kao malo, veliko iznenađenje, divno podsjećanje na Jonesov doprinos serijalu filmova Jamesu Bondu, temu Thunderball, potom Kiss, zabavnu kao i uvek, čak i bez okretnog plesa na sceni, i konačno veseli Strange Things Happening. Uz poklon i osmeh za kraj, obećao je da će nam se vratiti. U kakvoj je kondiciji, siguran sam da ćemo mu se i treći put radovati. I felt the knife in my hand.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik je bila Tanja Kosanović, a ton majstor Ognjen Škrbović. Organizatorka emisije Ljiljana Nukić, realizator Sonja Sibinovski. Tematski blok Arsonoru. Uređivala je i vodila Bojana Žižić. Urednik emisije Kulturni krugovi Nada Marinković-Radovanović.